Nurole ipiche kumina kasatu. Angu uchamwichuka Sauli. Aliga ali musigaji wechi Yahudi unwaliga na abanyasha abakristo. Nekomesho kubanyasha abakristo. Nagendele kubanyasha abakristo netoki rati kamkondele shanyamuanga. Lusikulumu aliga na agenda Damesiki okugenda kubanyasha abakristo. Aligana nyaruba inuyagani mukola abo nokubanyasha nokubabuma abakristo. Nokuba funga mwigereja. Anwaligana agendera n'olugendo amwinabe jabo. Awawera obweru bw'okusoka mu luire nibuba kingira. N'omwene nagwansi. Obulaka nibubonekana mbwa ikati. Sauli, Sauli, kurwaki unyasha. Sauli nabushati nawe Galata bugenyi. N'omwene naika. Anye nanye Yesu unuunyasha. Bena onuimere guru ugende mumsi. Nao ubwiru wa jinujire ukole. Obulaka nibubula nobweru one mbubula. Sauli nemuka nanu aliga nendo kurola atabwene kurola. Kukuba aligamalile kuba mume. Abejabo Sauli barugulire muno nibabu noku mutangasha Sauli munjira. Uruwa jinsiku isatu Sauli aligata kurola alimume. Kunsiku ijo atalie chinu chone noloku nyo chinu chone. Chigira musango ki kumisango jinu. Sauli aligali omutangasha wa jidini jechi Yahudi. Abagairaba Kristo nokubanyasha. Nolwata menyirati kurokukoro kutiyo aligana munyasha nyamuanga. Etogera gati misango jinu agana akora jaganji mukondesha nyamuanga. Nolwata menyagati jimubirisha nyamuanga. Lero lino chirola ba Kristo nibakole mili muja nyamuanga kwe kisi mno. Na emyo yejewe jiri ya leramu na ratavugenyi. Abandia baturo kubawechi dini rwa kutio Sauli aligali. Noloba takutuwa kumbenya nyamuanga tini uya. Angu muiri wani au likutiki. Angu mukondesha nyamuanga amuite mirimuja nyamuanga. Nurule ipiche kumina kana. Sauli aligali mumusigwa Demesiki siku isatu bila kunywa amuna na kulia. Na musu umo aligali mu Mkristo unwabirikiroga Anania. Mungu na muya ne misango jae. Imere guru ugende kunjira inu imire. Ubushe omunu munyumba ya Yuda unukabirikirwa Sauli. Nurole oyo kasabuga. Enenda ugende umutule kwa maboko abono kuro la lindi. Ananione naika. Latabuge nyinongwe misango jae Sauli. Abanyasi shaba Kristo eyo Yerusalemu. Na oli ejirenu kukora kutiyo nyamuango ne naika. Nugende ukore wakutio na kubwira. Kukuba na musolele Sauli kubagende la bayunani no kubabwire misango jani. Nokulo manabata angasha nabaka maba Israeli. Enimweresha inyako yone inukavona inguru yani. Kuluwejo Anania na muba ya ratavugenyi. Na kora la kutali gabwiri liwe na ratavugenyi. Kupicha inu utulo kumurola Sauli enyanjire. Anania na mtu lira kwa maboko no kwaika. Latavugenyi unuamuro la munjira antuma kwawe. Ubone okumulamira moyo mweru wae na ubone kuro la lindi. Awawe anambo kuro la lindi no kulamira moyo mwera wanyamuanga. Na abone okubatijibwa. Nagendele kwikara nsiku nyafu musigwa Demesiki. Nagendele kwikara musigwa Demesiki na ba Kristo bendeyo. Enu nagendera gokula sho musangwa nyamuwanga rwa kutili sinali ya Elia sokere mu Sauli na abiri kibwa kuba Paulo. Paulo na lasho musangwa nyamuwanga na bantu bamfu mbabono kwikirisha. Bena icho kurugusha ni baro la kuto Paulo aliga ayindukire. Kusiga kubanyasha abakristo no mwene no kuba mu Kristo. Takumenya nibalinga kwiswe banwa busana Anania banwa bobaya okukola emirimu janya muwanga jinuka babwira bakole ikabe Mungu akenda chinu chindi achiana managa okutola okukole chinu chinu kendo mwenene amwene achianira omulago okukisakira omirimu gyeso gyone ginu achiyaye kyasiga kuba okole emirimu gya nyamuwanga ginu kenda gikolwe nurole ipiki ya 15 bakristo banfu mu Yerusalemu bagamba genda mu msigwa intokia na baligamba lashe omusango gwa Yesu Kristo na abantu abanfu mbo mwikirisha Yesu Kristo batangashi ababa Kristo beje bakongwe misango ejo nibakonderwa mno niba mutuma bali nabo kujokurura nibali ngabantu bagaba mwikirisishe Yesu Kristo na banu bakolera okwenda kwa ratabugenyi bali nabana lati abakristo baligamba gendero kuba banfu no muli mugo kubegisha niguba musito mno narati nche kisi amubiri ke Paulo ajya musakire akatungwa kandi abakristo bagamba sabwamwi na moyo mweru na Roma na bene naika nino muli musolwe na Paulo na Barnaba na nende mwa bakristo mubatume abantu abo kujokolo omuli mugo kupicha ino ekitulo kubarola bakaruka batangasha abantu batere kwa maboko Barnaba na Paulo nokubasabirwa babona okukola emirimu omuli musolwe ogwo. Paulo na Barnaba batagendera okulasha benikirira na abakristo ba Antiokia bagendera okubasakira mbe nawe batagende na bukinyamubiri mbe nawe bagendere okusabwa nyamuwanga abalinde nokubasakira kulwomuli mugwebwe lindi mbabayana obukene bwebwe lwebiryo gisiringi nebifwalo amujingu nebintu ibindi bintu byagambye ndibwa kubenene. Bendwa bani bakristo na ulichie chendi ibwe chikolerwe jo kutiyo ekituo tuma bakristo abandi babe bamyoshonali na gunu gutulo kola bano bafu bamwikirishye Yesu Kristo amukungwa emisango jo bwana kibatume no kuba kolera kiyera kibifwalo ne bintu ibindi angu likansali yawe likora kutiyo gunu gutali musango gwabagenyu kusoka anja baje babe bakosi bekimeshonali gunu musango gweswe bendwa bayiri vani esone kirwe kikole kutyo kutyo ole ipike 16 Paulo na Barnaba bagendere mbala nyafu kulashe musango anye muwanga bulibwoyo abayahudi bagamba bona na mwisinagogi Paulo na Barnaba bagamba begisha musango anye muwanga bagaba ne misango rwajinu abantu bone ba Isiraeli na banu umuramya nyamuwanga mungwe misango jani mumenyere katakata wakutanya muwanga abasolere basaja ba Ibrahimu na Musa nyamuwanga kolere miamfu kubenene na anabalaga Yesu Kristo abemukisha wabenene nyamuwanga nabaya na Daudi abemukama uwebwe ba Isiraeli na mwenda latabugenyi na abamukama wekisi kinu nchimu ya nanyamuwanga kwa ikati Yesu keburwa mu rwiburo rwa Daudi abalage abamfu mbalaga inguru ya Yesu Kristo oyo Yesu Kristo oliali ya muneswe no mwenene nuomukisha weswe ekaye mu Israeli nakole byo kukumisha olaba tangasha ba idini bende batekirisishe ati ununu wali gali musoro wa nyamuwanga bamulemere ati atalimu kama wewe nibambo kwinyanje nokurola kutyo abatulo kumutula mu buyabi na ikatulika na bamuite Yesu netibwa kumusalaba atakolere kibi bicyone cyone noro Yesu atafumire kutoto akolere kutiyo abe kitambo kubibi byeswe kule myaka myamfu ano gicyari kuboneka nejo mungu aligaye kirati gikoleka okurubano musango gwae Yesu nasuluko kusoka mbafuye na hebo nekanati unukamwijira kuisinali yae abono kusathirwe kibibi cyahe emwe abaisiraeli na abayunani omuturo kuja ku Yesu woli no mwene kabasasire bibi byemwe nokubakola ekimali imbere yae abantu bone barugurira kungwe misango ejo abamfu baba yunani bekirisishe na njibakola abaisiraeli bamfu okubirirwa ni babirimya Paulo na Barnaba kusoka mu sinagogi. Talichangu ukolomu ni mugwanya muanga. Na omwene kachisakira na kuchiano buigi. Mpasabiru vanubalimu muli mugwanya muanga katungu kone. Kukuba avenda lisa wali yeswe. Chibasabiru babona managa. Chisabiru waba ilibe bubone. Chibasabiru basinge amasa kwa gomu soko shetani. Ichukati ya bakosiba nyamuanga. Banobu kerewe chinyamubiri lwesue. Vendwa enisabu wa muimere gushu imashine. Chibono kube chuka abantu banu bakole mulimu gwa nyamuanga. Kuchire chibasabiru woli. Anu chimaro kusabu enisawa wafungure imashine no kugenderera. Nurole piche ya kumina musanju. Paolo abwena atika kingira katungu kukusoka Antiokia. Nukugenda kurubaru rundi. Abo nukurashio musangwanya muangeyo. Akatungu wako wa musolele sira abe musa kisiwae. Mwayomweru wa nyamuanga na abereisha anaki bagende. Katungu kamu ipaolo na lota alimuntiro. Lwakutebo neka na mpicha. Lolo munu mchiloto chae. Na aligana mubilikira ajolasha. Omunu unu aligali munu wa Makedonia. Abantu abo baliga bali tofauti na abantu b'eki Yahudi. Balomaga rulimi rundi abaliga beka ya lera na Abayahudi. Paulo na Lolati ulibonekana inyako okujukula sho musangwa nyamuanga ku bantu ba Makedonia. Na one chukati nyamuanga ni mtu si wa byone na moyo mweru wa nyamuanga kamusakira. Ni bechuma kurugendo kulusekundwa rubire. Nyirati moyo mweru wa nyama katoro kuchitanga cha naoli. Lwakute chisoma musangwa nyamuanga. Moyo mweru wa nyamuanga kacheresha jino nyamuanga kenda chijimenye. Na anu chisabwa nyamuanga kaloma amwi neswe. Akatungwa kandi nyamuanga kaloma neswe mchiroto. Andi kubasaniveswe abakilisto. Kuchire chige nigaya nyamuanga kenda chikole kumusango gwae. Chigule miyo Yesu one, chibono kuimari liro kungwa. Na lindi kuire chimenye okukora jinu kendo mwenene. Na chasiga kwa ikati ejo kunyamuanga jitakutulikana. Nuichuke nyamuanga gendamu neswe anuichija. Nurorei piche kumina mnana. Paolo na Sila mba gendamu musigwa Makedonia. Anualigana abiri kwa Filipi. Mumusugu aligali mumugaya gasiumu unu aligana masambu. Amasambu ago gamu ya nilobu tulo wukutula okuroleja imbere. Abantu abandi bamujakogo kurukwendo kumenye misango jabandi. Na bamukolele kutichi nucho kuibonera kukumwenene. Na baluba Paulo na Sila na ikati. Vanu nibaga ya vanya muanga unu alinguru. Ababere ishara kutio mturo kukisibwa no kuchungurwa mubibibibiemwe. Lusikulu mwi Paulo na abirwa no kumuganya moyo mubibi kusoka kumwaraka juyo. Akolere kutia kurwamana galisina lya Yesu Kristo. Na umwaraka juyo nasoka kwa masambwago. Na banu banu baligamba muletera kwebya sala umwaraka jiunu kurwobula gubwo begire bakongwe misangwe ejo nibabirirwa muno. Nibabagwata Paulo na Sila mbaba sitaka mwibaraja. Angubati baliga mbaleta jinya konyafu. Iselekali ni sosha ira mwati Paulo na Sila bafungwe mwigeleja. Nalindiba umwe muno. Ingeteyo batatulire kumama amukuwa ongera kukuba baliga wana lisunguli ya mfu muno. Bagaba wewe mnyoro lakini mba gendera kumukusha na no kumusima nyamuanga wewe.
Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu, Mungu yu mwema,
Alleluya,
Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu.
Babe nakatungu kwa kuyungwa kisi, niba kingira lolo kuberesha abantu abandi. Niberesha lolo abalindi banu baga bali mwigereja. Katungu kamfuka ne niyungwa nifuyo moyo, ubani nibaga nimu kushanyamu wanga munyimbo no kuyungwa kisi. mungeta linyamutikima ndibonekana eriya insi nokubegulira abafungwa banu baligabalimomu. Omulindi nambo kunyaka kokuba aligamenyera ati abafungwa abo batorokere bakamukolere aba mukutimya timya kumirimu gyaye. Omulindi uye togeye ati abafungwa babirimire naye gayima roya yinene endokwita. Paulo ejira karola kutiyo naika kulobula kabunene wasiga kuita kiri wanubone atekilisi shemisa ngwejo nagendo kuleta itala ajarole kimalira abalimo bone ejira karola balimo bone nabano bukondere we bwamfu namukuma Paulo nokuume biju imbere ya Paulo naikati bakulubani gire ni koleki nibono kukisibwa nema mubwira ati mwikirishe Yesu Kristo nawo bono kukisibwa na inyumba yao. Na Paulo namubwira myamfu ne kigongo cyanye muwanga kumwenene namubwira ati ukamwigira atabugenye nyamuwanga umwene kabone kusasira ibi byao amuna bayiri bawo bone nurei picha ya 19 bejeba kasoka Filipi mbagenda Athene anujaga jiri misambo myamfu abantu abamfu aho barigambe igisibwa ingurie misambo ejo. Paulo nabeeresha myamfu jinujaga njimweresha nyamuwanga na nibenda muno kujitegeresha no kumubusha mabusho mamfu rusikuru mwi Paulo na mereguru na Roma no mukutano na babwira na barola ati munamegisho mamfu gemasa ambwa gemwe na lindi mumba kaji nyumba mutulako amandiko ganwa gaikati kunyamuwanga uno atakumenyekana mutakumenya inguru ya nyamuwanga wemwe nanye niberesha nyamuwanga oyo. Nyamuwanga ni omumogi wa byone omumogi worwire na insi ni mutungi webinu byone nyamuwanga oyo atekaye mu nyumba ya yekau noruone one anwakolero no munu omwene atakwenda biryo norwa atakwenda kintu kyone kyone kiriya bena omwene nokabonana nobukene bweswe. Mungu abakolera abantu okusoka ku Adamu na Hawa na batula kunsi yone na abene na bamwiganya muwanga rwakutemwe omuyiga anu nyamuwanga atalialera neswe akimogere okusoka musulwaye na kulwejo mwasiga kwiganirisha ati nyamuwanga ali mu mimogwa binu munabiyebyo na mtu mu mwana waye umu Yesu Kristo munsi munu neburwa no muyara juma ejira kakingia miaka 33 netibwa kumusalaba neta amanyinga gaye kibe kyosi bwo chebi bibi benawe atasigaye mumfa ruwabafuye na rusikura kasatu na soka mumfa na olini muwanga. Mungu sanga nenda okuchifure kigongo ku bibi byeswe nawe kukire kimuhindukire omwenenera nokusika jone jino jiri mijabi. Abantu bano sanga bateye wa matugebwe kisimno ejiraka ikati Yesu asuluka bamfu ni bamuseka nibasokao mbagenda kujebwe abandi mbaba bekirisha kimali ba Yesu Kristo. Musani wani mwendwa au taga kolera masambwa gakunsi kunu angu waika eso kiriba Kristo pai kitaba kolera amasambwa noru mio mibibi ija shetani lakini kujo jone nimenyerati abandi na oli muna amasambwa gainsi inu amasambwa kwa gandi ni kama jigali amasambu amabanga amati na jinyumba nebinu ibindi ikabe ebinu biri mu moyo gwao mu bwanga bwao nyamwanga kaburwa omwanyago kwamba mu bwanga bwao nurole ipicha ya 12 Paulo asokera Athene no kugenda Korintho gunu gwaguli musimu nene na guli na bantu bamfu abantu ba musigunu baligamba kola bujabi bwamfu muno bagaba limo bayahudi batoto banu bagabe kaye musugo bulu siku lwaisabato Paulo aligana agenda mu sinagogi no kuigisha misango janya muwanga abantu bamutegesishe kubwambiro na abandi bagirye kitima atomye misango jaye batekirisishe ati Yesu Kristo ni mwana wa Nyamwanga umusoro wa Nyamwanga amumukisha unu ejiro okuchungura abantu okusoka mu bibi byebwe nibamba kwaika misango jobujabi ku Paulo Nyamwanga na Roma na Paulo mu kiroto naika wasiga kubaya gendero kwaika misango jani wasiga kufwa moyo ichukati anyendi amwinawe twejo Paulo na gendero kwigisha abantu no kwinyanje yo kukukatungu komwa kagumwi na inusu mutwalomu yaya wechirumi atumirwe Korinto lisina lyo mutwaloyo abikirwaga Galio na bakuru bechi Yahudi banu bagaba atakumwenda Paulo ni mbalo lati akatungukano ni kwa kumunyamula Paulo ni bamusita Paulo ku Galio ni baika Paulo kaleta inyako ababwira abantu bamuramye Nyamwanga kumbali ne kiragiro chewe nawe Galio atabunguwe Paulo wagendere okulasha. Mwichuke anu chigenda mungira jala tabugenyi abantu ababiri rwa mno kuruwejo chasiga kufwa moyo no kusiga chikemeregu chitakuba chenyere Muanga aliamuneswe kirole mwinjiri ya Matayo sule kumu orugorua makumigabii na mnaana mwasiga kuwovaya abantu abeto mubiri nubatakutula kuitao omwoyo mbe nao kuire kumubaye unu katulo kuito mubiri no omwoyo mjeanamu kirole ipicha ya makumigabiri na imwi Paulo wetogea ati Nyamwanga kamwenda asubosuba Yerusalemu bena abantu bamuganyisha asigo kusuba kokuba abayahudi bagambe ndo kumwita angu itogea ati Paulo obayiro kufwa ejiraka suba Yerusalemu nagenda mu sinagogi abantu banu bagaba murolere mu misijindi bejya kamurola niba mushobola kabwe buko kwaika abantu bone mbaika unu ni omuntu nukagenda buli rubala no kwigisha abantu nokuwa bwire misango bibi kubiragiro byeswe abaletera abayunani bamfu mu sinagogi no kunyamura anu linu lyabakorera abantu mbabirirwa muno ni mamugwata Paulo no kwamba kumubuma omukuru walumye gira kongwa inyogereyo natuma asikali okujyo kurola nabemere gushu anu bashali kumusira mu gereja Paulo nenda aike misango mitoto nemere guru kumusango gwa sinagogi nababwira lwakutio aligali mugaya wa Nyamwanga lwakutio agendero kuhigira ebiragiro bya Musa na kutio abanyasi shaba Kristo no kubeta na kutio abone na Yesu anu aligana ya Damesiki abantu bamutegerisishye kukingira anu ababwirira kutio Mungu amutumiro kugenda kuba Yunani abaisiraeli batendaga kungwe misango ejo nibambo kwimusha burakabwe buno kwaika
Mumwite
na basi zikale mba musira Paulo mwigereja katungu kamfu abayahudi baligamba mwenda kumwita Paulo no mwena tabiri we no lokuba fuma aligana amenya katakata ati Nyamwanga anomuli munage kulwejo Nyamwanga atakatulire kumusiga akamukolere abe muwanga mpaka no muli mugwa Nyamwanga guwera chungwe kuto Paulo kaika mu nyaruba y'Abarumi sura mnana olugobo lwa 28 kaikati neso kimenyera ati mu misango jone Nyamwanga kakola emirimu amwina banu abamwenda kukubayana ejekisi banu babiri kiwe kulwa witondo bwae nurole ipicha ya 22 abasirikare bekirumi mba mugega Paulo mba musira Kaisaria kumutwale Felix ao abaisiraeli mba musitaka Paulo kumisango myafu lakini batabwene kwerisha chone mutwale atendaga kubabirisha abayahudi lakini agane togerati Paulo katuloku myana kintu chone amusige Paulo nalemo kumiana chino chone chone ne nyanja mwigereja miaka ebiri pakanu ejire omutwalo uundi unagana abiri kwa Festo. Abayahudi mba musiralindi mahakama kumutwale Festo baligambe ndaba musire Yerusalemu kulwokusakwa. Paulo namenye ati bagaba n'obutulo bw'okumuyita mu njira kulwejo naikatipai mutakutula kunsinyirisha kunsira Yerusalemu anye nigenda Roma okusakwa imbere ya Kaisaria. Benawe Festo aliga alibatiwe n'omukama Agripa baligambe ndo kungwe misango ja Paulo. Festo nalamula Paulo alumenabo. Paulo nababwira jone jinu jobuwanga bwae na kutoka muruba Yesu Kristo woli. Uitoke latinya muanga kondere Paulo kulemo okumiana chonecho ne Felix. Nimenye latinya muanga kondere we. Akaso simu mwangu mwigereja anu akaso sishe chonecho one. Na kuijo ekilisi isho kunyasivu wa mwigereja. Venawe kutalikugenda kumbali na megisho ganya muanga. Oli anuchirole ipicha ya makumiga vili ne satu. Fesito apangirwa kutyo Paulo kajyo kusirwa Rumi. Benawe rwaga rurugendo rulera na wabasani bamfu wa Paulo wa Rubene nage. Injira ya rugendo rwewe ya iga ili obwato. Bena akatungwa kagata ile kukuli batano obwato. Ubwambiro bwo rugendo rwo amanjiga agali mafu muno. Nalindi nigaba wa makonjo mafu munyanja. Umuyagogo ngugendera katunguka lera no kunyamuka mno. Umuyagogo ngukola abantu bafumbala semijigo jebwe munyanja. Benawe obwato obo basiga kwifuma mumanje. Iko bamfu mbava na kitimato. Benawe Paulo nababwira mwasiga kubaya kokubanyamaka kaikati ataliona umuntu kaje kugwa mumanje. Ambwiriye nigende imbere ya Kaisari mu musigwa Roma. Nemo mbono kukisibwa nolwe kabe obwato bweswe obusimagira. Mwasiga kubaya. Abayikwabo nibakondirwa muno beje bakongwe misango ejo. Olusikunu lwa rubire nibalebero kukinga kwisinga. Anu bagaba kyali kugoba. Obwato bwewe nibwifuma anu bagabu lya yeyi na lisinga. Na abantu bone babwe no kugiya no kukisho bwanga bwewe. Mwichuke kurubaralu kwamba Yesu aikirati kabono kumutuma moyo mwera. Enyanje neswe na atatwa kuchisiga. Kalika kalika tunguka kome kupaulo. Benawa menyirati nyamuanga aliamune na benene. Katunguka onoro lati nyamukakole misango jae noruatari wana umuunu katuro jiganya. Nore ipichia makumigabili nena. Gweje kukatula umanya mulera Paulo na vejavo nibakinga Roma. Nomukuru wabutungibwa esere kari ya Roma amwikiri sisho kwinyanja musigwae asige kwikara mwigereja. Abo erwa muno musirikale anu aliga na aturo kulibatirwa. Nukukula misango miafu jinu watakaji kolele ikabe akabe mugereza. Abayahudi baliga baliba mfu Roma. Paulo na Lola nikutiki katulo kubonana nabo. Bena wabakuru bewe wechi dini. Abamfu bekilisi shemisa ngojae na abandi nibale memisa ngwejo. Nali indi atuliro kuandika nyaruba nyafu kuba Kristo bamba la nyafu nyafu. Ama andikuwa gaji nyaruba gabweno kubeigisha no kuba sikira inguru ya Yesu Kristo. Na kutojive ilo kuikala kama aba Kristo. Jinyafuja nyarubejo na olishiji soma mubibulia. Bendwa bani kuchire kisome ibibuli ya kibone okumenya ni kiya kintu mu kenda kikole kuri sikuru wa lero. Nuro ikabe yandikirwe kala lakini misango jino jirimo ejikisakira kuri sikuru wa lero. Nuichuke nyamwanga atakuinduka induka kano musango gwayo ne gutakuinduka induka. Angu itogera ati Pawulo aligano bukonderewe anu aligali mu kifungo yika. Uli aliganenda abe anja abono kwigisha nokula sho musangwa nyamuwanga. Nchimali amenyera ati bitondo bwa nyamuwanga bwimaliriye na niwekisi.